Κυρία Βοζέμπερ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές μας από το Στρασβούργο.
Να είστε καλά, κυρία Βοζεμπέρκ. Να ρωτήσω, επειδή έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με το μεταναστευτικό, βλέπουμε τελευταίες μέρες να αποβιβάζονται στη Σούνιο, στο Ανάβησο, μόνο στον Πειραιά δεν έχει έρθει δρομολόγιο από ορισμένους μετανάστες που κουβαλάν προφανώς οι επιτίδιοι από την Τουρκία. Θεωρείτε ότι δεν υπαρκούν τα μέτρα, ότι συμβαίνει κάτι πάλι και αρχίζει μια τέτοια διαδικασία πίεσης η οποία μπορεί να κορυφωθεί? Τι εικόνα έχετε εσείς?
Θεωρώ, κύριε Δηλατόλα, με βάση τη μελέτη των τελευταίων δεδομένων, δηλαδή της επικείμενης άφηξης του Προέδρου Ερντογάν με πάρα πολύ μεγάλη κουστοδία και την συνάντηση με τον κύριο Πρωθυπουργό, θεωρώ ότι δεν είναι στις προθέσεις του αυτή τη στιγμή να ανοίξει πάλι τη Στρόφιγγα και να ξεκινήσει την εργαλειοποίηση ξανά του μεταναστευτικού. Αυτά στα οποία αναφερθήκατε, που τα παρακολούθησα φυσικά και εγώ, θεωρώ ότι είναι μία κίνηση παράλληλων οδών από τους διακινητές, οι οποίοι οργανώνουν αυτά τα ταξίδια, και βεβαίως η έλλειψη ελέγχου από την Τουρκία του φαινομένου αυτού. Θυμίζω ότι πρόσφατα είχε μία συζήτηση ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κ. Κερίδης, με τον ομόλογό του στην Τουρκία, όπου συμφωνήθηκε, έτσι μας έχουν ανακοινώσει, να αρχίσει επισταμένος ο έλεγχος και ενδελεχής ο έλεγχος των διακινητών, διότι όλα τα χρόνια τα περασμένα, εκατοντάδες βάρκες, μπορώ να σας πω δεκάδες καθημερινά, ξεκινούσαν ταυτόχρονα από τα παράλια της Τουρκίας προς τα νησιά μας του Βορειοανατολικού Αιγαίου, και αυτό ήταν μια επιχείρηση τεράστια από την Τουρκία. Γι' αυτό και ο κύριος Πρωθυπουργός λέει πάντοτε στις θέσεις του για το μεταναστευτικό ότι επιτέλους και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προσπαθεί να εκπονήσει ένα δίκαιο σύστημα, ευρωπαϊκό νομοθέτημα διαχείρισης του ασύλου και της μετανάστευσης, θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερα αυστηρή προς την Τουρκία, εφόσον οι διακινητές αποφασίζουν το ποιοι θα έρχονται στο ευρωπαϊκό έδαφος και όχι οι συνθήκες. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Θεωρώ, κυρία, δηλαδή αυτά στα οποία αναφερθήκατε, ότι δεν είναι ο κανόνας. Μάλιστα.
Κυρία Βόζεμπερκ, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, νωρίτερα στο σταθμό μας, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του αρχηγού του τουρκικού πολεμικού ναυτικού για την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών, είπε ότι μετά τις δηλώσεις αυτές θα έπρεπε, κατά τη γνώμη του, από την ελληνική πλευρά να ματαιωθεί η συνάντηση με τον Ερντογάν στην Αθήνα. Θέλω τα σχόλιά σας.
Η αλήθεια είναι ότι οι δηλώσεις του αρχηγού του ναυτικού δεν μπορεί να μην έχουν τύχει μέχρι στιγμής, και δεν έχουν τύχει σχολιασμού από την τουρκική κυβέρνηση, από τον πρόεδρο Ερντογάν. Όμως ούτε το αντίθετο γνωρίζουμε, ούτε δηλαδή ότι επικροτήθηκαν. Εγώ θα σας έλεγα ότι η επικείμενη συνάντηση έχει να κάνει με μια οργανωμένη ατζέντα. Αυτά τα ταξίδια πάντοτε είναι, οφείλουν να είναι, και πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά καλά οργανωμένα. Η ατζέντα περιλαμβάνει ζητήματα χαμηλής πολιτικής. Κατά την άποψή μου, ο πρόεδρος Ερντογάν, ο οποίος δεν ελέγχεται, θα μπορούσε να θέσει και τα μεγάλα ζητήματα.
Το είδαμε τι έκανε στη Γερμανία. Έτσι, στη Γερμανία,
βέβαια, στη Γερμανία προσέβαλε βαθύτατα, ναι, και τον πρόεδρο και τη χώρα. Αναμφίβολα.
Έχουμε μια εμπειρία κι εμείς παλιότερα εδώ. Μην έρθει κανείς τα ίδια.
Στη Θεσσαλονίκη. Κανείς δεν μπορεί να πει εκ των προτέρων ότι ο πρόεδρος Ερντογάν είναι ελεγχόμενος ή ότι είναι προβλεπόμενος. Είναι απρόβλεπτος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά όμως, ένα οργανωμένο ταξίδι, αν σκεφτούμε ότι τα συμφέροντα τα προσωπικά του αυτή τη στιγμή δεν είναι να ανοίξει καινούρια μέτωπα και με την Ελλάδα και με τη Δύση, τα οικονομικά του συμφέροντα και όχι μόνο, σε αυτές τις προσπάθειες, γι' αυτό και δείχνει προς εμάς τουλάχιστον ο ίδιος ένα πιο ήρεμο πρόσωπο, δεν θα πω φιλικό, γιατί αναθεωρητική δύναμη είναι πάντοτε η Τουρκία, δεν αλλάζει αυτό διαχρονικά, δεν περιμένουμε κάτι, καμιά οριστική αλλαγή. Και πιστεύω ότι καλώς θα γίνει το ταξίδι, δεν θα μπορούσαμε τώρα, θα ήταν ίσως, θα μπορούσε να ερμηνευτεί σαν κάζους βέλη μια ανατροπή. Εύκολη να το λέμε, πολύ δύσκολο να το πράξουμε σε ένα ταξίδι.
Τώρα το κάζους βέλη είναι υπερβολικό, αιτία πολέμου ή ακύρωση.
Όχι. Με την έννοια την νομική το λέω.
Α, ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει.
Ότι θα ήταν, ας πούμε, θα ερμηνεύω.
Ναι, ναι, κατάλαβα τι λέτε, κατάλαβα.
Να το πω πιο καλά. Σαν μια εχθρική στάση, σαν μια στάση ανεξήγητη τη στιγμή που θα έλεγε, υποτίθεται ο πρόεδρος Ερντογάν, ότι εμείς μέχρι στιγμής δεν σας προσβάλαμε, είπε μια κουβέντα ο αρχηγός του Ναυτικού, να το δούμε διαφορετικά. Θεωρώ λοιπόν ότι πολύ καλός θα γίνει σύμφωνα με, με τις διπλωματικές οδούς που ακολουθούνται από την ελληνική κυβέρνηση. Και μένει να δούμε βέβαια και τη συνέχεια πάνω σε αυτό.
Ελπίζουμε να προετοιμαζόμαστε. Ελπίζουμε να. Ναι, ναι, αλλά.
Θα πάει και στη Θράκη, λέει. Θα πάει και στη Θράκη.
Ναι, και την άλλη φορά πήγε, όπω θυμίζω, αλλά εκεί.
Αυτό λέω, γιατί πρέπει κάθε φορά να πηγαίνει.
Δεν πρέπει, αν με ρωτάτε εμένα, και έχουμε και μια ιδιαίτερη ευαισθησία εμείς οι Κωνσταντινοπολίτες. Έχουμε κάποιες ευαισθησίες λίγο πιο μεγάλες, αλλά δεν πιστεύω εγώ ότι δεν είναι πανέτοιμη η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει ακόμη και την πιο μικρή πρόκληση, πόσο μάλλον μια μεγάλη.
Αυτή η θέση του κυρίου Ερντογάν, μιας και είμαστε στο θέμα του ταξιδιού σε λίγες μέρες, ότι δεν θέλει μεσολαβητές για την προσέγγιση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, σημαίνει ότι δεν θέλει το ρόλο της Ευρώπης που εμείς τον προτάσουμε σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι μόνο διμερή τα ζητήματα.
Είναι ο χαρακτήρας του. Δεν θέλω να προσπαθήσω να τον ψυχογραφήσω, αλλά δεν περιμέναμε, δεν ευνηδιαζόμαστε με τέτοιες δηλώσεις του. Παρά τα αυτά, εμείς από την Ευρώπη έχουμε απέτηση να αντιμετωπίζει την Τουρκία ως ένα κράτος υποψήφιο για ένταξη με τους όρους και τους κανόνες που αντιμετωπίζει όλες τις χώρες από τη μια πλευρά, να διεκδικεί την υποχρέωσή της να σέβεται το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει. Και βέβαια αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποιασδήποτε διαφορές που δεν είναι πάντα ελληνοτουρκικές, είναι ευρωτουρκικές, έχουν να κάνουν και με τη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος. Είναι σύνθετα και πολυπαραγωγικά αυτά τα ζητήματα για να δεχτούμε ότι μια άποψη του Προέδρου Ερντογάν στέκεται στη λογική όταν είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς σε όλα τα ζητήματα θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε και να λειτουργούμε ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει απαιτήσεις από εμάς και εμείς από εκείνη, ως οικογένεια εννοώ, ως ευρωπαϊκή οικογένεια.
Τώρα, να αλλάξουμε θέμα. Θέλω να έχουμε από εσάς ένα σχόλιο για την ακρίβεια. Στο ράφι του σούπερ μάρκετ οι τιμές είναι ακριβότερες δυστυχώς από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Φαίνεται ότι ορισμένες από τις μεγάλες πολυεθνικές θεωρούν την Ελλάδα ελτοράντο και με μεγάλη άνεση αυξάνουν τις τιμές τους. Παρά τα πρόστιμα που τελευταία φαίνεται να άρχισαν να επιβάλλονται.
Θα το προσεγγίσω με δύο δεδομένα. Έχουμε σαν δεδομένο πρώτο, αυτό το διάβαζα τις προάλλες, κύριε Χατζηνικολάου, ότι πάρα πολλές πολυεθνικές εταιρείες στις μεγάλες χώρες έχουν και εργοστάσια παραγωγής. Οι ίδιες οι χώρες, δηλαδή σε χώρες Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, που είναι των 60-65-80 εκατομμυρίων, έχουν εργοστάσια παραγωγής και επομένως θέλω να πω δεν επιβαρύνονται οι τιμές των προϊόντων με τα κόστη των μεταφορών. Όμως αυτό δεν είναι δικαιολογία. Η αλήθεια είναι αυτό που είπατε, ότι πολλές πολυεθνικές έχουν εκμεταλλευτεί τις παθογένειες διαχρονικά της ελληνικής αγοράς από τη μια πλευρά και τους ελλιπείς ελέγχους που είχαμε. Η αλήθεια αυτή είναι. Όμως εδώ βλέπουμε ότι η κυβέρνηση ακριβώς αυτά τα δύο και σε ένα τρίτο πολύ σημαντικό έχει εστιάσει. Το τρίτο είναι η προσπάθεια αύξησης του εισοδήματος για να μπορούν οι πολίτες να ανταπεξέλθουν σε αυτό. Ο δεύτερος είναι ο έλεγχος, ο πραγματικός, η πραγματική ένταση των ελέγχων στην αγορά. Θυμίζω ότι όταν ανέλαβε η κυβέρνηση υπήρχαν μόνο 9 φυσικά πρόσωπα σε αυτή την περίφημη Δημαία, την υπηρεσία που ελέγχει. Τώρα είναι 90 τα φυσικά πρόσωπα, αλλά το σημαντικό είναι ότι υπάρχει ηλεκτρονικός έλεγχος των ταμιακών μηχανών των μεγάλων καταστημάτων με τη Δημαία, με την υπηρεσία ελέγχου. Και επομένως έτσι εξηγείται το ότι έχουν επιβληθεί 20.000 περίπου έλεγχοι με 8,5 εκατομμύρια βεβαιωμένα, ή μάλλον επιβληθέντα πρόστιμα, τα οποία μισά έχουν βεβαιωθεί και άλλα τόσα έχουν εισπραχθεί.
Ναι, όμως κυρία Ρόζεμπερκ, βλέπω όμως κι εμείς ότι η κυβέρνηση μπορεί να μην έχει πετύχει το στόχο της, γιατί αλλάζει λίγο και τη διαδικασία ελέγχου. Δηλαδή, για παράδειγμα, γιατί άφησε, ας πούμε, το καλάθι που είχε εφαρμοστεί. Μπορεί να είχε λιγότερα προϊόντα, αλλά ήταν πιο συγκεκριμένο. Τώρα πας στο σούπερ μάρκετ και με αυτά τα συνένα και λοιπά, που είναι η μεγαλύτερη απάτη στα πάρα πολλά προϊόντα, δεν λέω παντού, ότι είναι πιο λίγο το βάρος και το περιεχόμενο και το ένα συνένα δεν ισχύει και τα λοιπά. Ενώ το καλάθι ήταν πιο συγκεκριμένο, στοχευμένο, άλλαζε και ήταν πιο, φαίνεται να ήταν πιο αποδοτικό από αυτό που εφαρμόζει τώρα, που είναι λίγο δύσκολο να βρεις άκρη τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
Εσείς το μελετάτε εντελεχώς.
Ναι, θέλω να πω ότι και ο τρόπος που αντιμετωπίζεις τα πράγματα έχει μια σημασία ως προς το αποτέλεσμα.
Έχει σημασία αν καταλάβουμε ότι προφανώς κάποιες μέθοδοι που εντάσσονται στον έλεγχο ακριβώς και των τιμών και τον ευρύτερο έλεγχο εξηγούνται και τροποποιούνται όταν μελετηθεί ότι κάτι άλλο θα προσφέρει περισσότερα. Δεν είναι τυχαίο ότι περίπου 800 κωδικοί έχουν μειωθεί τουλάχιστον 5%. Και αυτό είναι ένα τμήμα του ελέγχου. Δεν λέω ότι έχουν γίνει όλα τέλεια προς Θεού. Και στέκομαι με πολύ σεβασμό στην άποψη των πολιτών που καταγράφεται στις έρευνες δυσαρέσκειας ως προς αυτό το σημείο. Διότι οι πολίτες πιέζονται πολύ. Αλλά από την άλλη πλευρά σέβομαι την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Ξέρετε πολύ καλά οι δυο σας ότι η εσχροκέρδεια και η στρεβλή ρυθμή στην αγορά δεν ελέγχονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλει χρόνο και τα χρόνια που πέρασαν με τη Νέα Δημοκρατία, τα 4,5, στα 2 είχαμε πανδημία, είχαμε πολέμους και φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει κάνει πολύ σημαντικές προσπάθειες. Ο δρόμος βέβαια είναι ακόμη απαιτητικός για να πετύχουμε το μέγιστο.
Να κλείσουμε με ένα ερώτημα που σας αφορά και προσωπικά, κυρία Βόζενμπερκ. Διαβάζω στην Κυριακάτικη Real News το ρεπορτάζ του συναδέλφου του κυρίου Γιώργου Σιαδήμα ότι σύμφωνα με γαλάζιες πηγές, βούληση της ηγετικής ομάδας του κόμματος είναι όσοι ευρωβουλευτές έχουν τουλάχιστον 2 θητείες στις Βρυξέλλες να μην είναι ξανά υποψήφοι. Εσείς έχετε 2 θητείες εκεί, πρέπει να πω πολύ πετυχημένες, και έχετε εκλεγεί επίσης με πολύ δυνατούς αριθμούς σταυρών στις τελευταίες εκλογές. Θέλω να σας ρωτήσω πώς το ακούτε αυτό και πώς το σχολιάζετε.
Το διάβασα και εγώ στη Real, κύριε Χατζηνικολάου. Πηγές λέει ο δημοσιογράφος, ο οποίος προφανώς έχει τις πηγές του. Εγώ θα σας πω ότι καταρχάς αυτό δεν συμβαίνει στην Ευρώπη. Οι επιτυχημένοι ευρωβουλευτές έχουν τουλάχιστον 3 θητείες, γιατί είναι αργή η ρυθμή ολοκληρώσεως των εκθέσεων και των νομοθετημάτων. Θα περιμένω την θέση του κυρίου Πρωθυπουργού προσωπικά. Μέχρι στιγμής το καταστατικό μας λέει ότι όσοι είναι εκλεγμένοι δικαιούνται να διεκδικήσουν ξανά την εκλογή.
Και πρέπει να πω ότι ιδιαίτερα όταν αυτό συμβαίνει με σταυρό προτίμησης είναι λογικό να έχουν δικαίωμα να δοκιμάσουν ξανά την τύχη τους στο λαό.
Και εμείς είμαστε εκλεγμένοι και από όλη την επικράτεια. Ήμασταν σαν βουλευτές επικρατείας με σταυρό προτίμησης. Αλλά βέβαια επαναλαμβάνω, σέβομαι τα δημοσιεύματα, τα ακούω, τα παρακολουθώ, θα περιμένω τις αποφάσεις του κυρίου Πρωθυπουργού.
Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελίζα Βόζενμπερκ. Καλημέρα,
εγώ
κυρία Βόζενμπερκ.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα.
Επίσης.